إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا ورك مدح ديسي عيدا مدى مجاهدين تعال الشباب ايا دقالو علسكو قادي سلق عيدا مدى دولة فضرالك كليهين قبل كبكول عسكر كترسن عيدا مدى دولة فضرالك ايا كل انتي قرح كدعا يدولتك ديق مدى قيعت اي ولاي دا مدوك دولة ايتوبية ايا شاكتي ان حركة مجاهدين تعال الشباب ايا هلس امنكو تهي دولة ده دعا قارد افريكا ما عمل كلاب حيبون تلان ايا واررك قادي كل وميستك هل masuulkii saddexaad ayaa iska casilay dawladda federaalka muddo maalmo gudahooda Nuur Xuseen oo kamid ah odayaasha ku sugan magaalada Muqdisho ee taageersan dawladda federaalka ayaa ku eedeeyay in dawladda ay ku tagrifaleyso hantidii dadweynaha maxkamad ku taala dalka Mareykanka ayaa nin muslim ah oo ka soo jeeda dalka Kenya waxay ku eedeysay inuu qorsheynayay weerar la mid ah 17 September oo ku beegsado gudaha dalkaas Trump ayaa mar kale noqday madaxweynaha Mareykanka
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa dhuhur arbaa taariikhdana ay ku beegan tahay 6/12/2024 ku soo dhawaada warkii oo dhan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo culus ku qaaday saldhiga ciidamada dawladda federaalka ee ku leeyihiin gobolka Bakool mujaahidiinta xarakada al-shabaab waxay dagaalo culus ku qaadeen habeenkii xalay saldhiga ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ku lahaayeen degmada Xudur waxa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ma aanan helin faahfaahin ku aadan khasaaraha ciidamada maamulka la baxay Koonfur Galbeed lagu gaarsiiyay weerarkii xalay ninka mudug guutada qaraxyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka waxa qarax la eegteen duuleedka deegaanka qeyacad ee gobolka mudug ciidamada ka tirsan guud dawladda federaalka inta la xaqiijiyay qaraxaas waxa ku dhintay hal askari dhanka Gaarisa mujaahidiintu waxay dagaalo ballaaran ku qaadeen xarada ciidamada dawladda Kenya ee deegaanka eegay ee hoostagta dhadhaab ee gobolka Gaarisa ee ku hoos jirta gumeysiga Kenya dagaalkan oo socday in muddo ah waxa uu dab xoogan qabsaday laba teendho ciidamada Kenya ugu dhisneyd gudaha xarada waxaana basbeelay teendhooyinka iyo wixii aga ee yilay wixii warar ah ee kasoo kordha wararkeena dambe ayad ku maqli doontaan insha Allah dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay halis amni ku tahay dawladaha dhaca geeska Afrika warkani Zakariya Umar ayaa la diyaar ah
dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay halis amni ku tahay dawladaha dhaca geeska Afrika dawladda Xabashida Itoobiya oo kumanaan askari ay ka joogaan dalka Soomaaliya gacantana ku haysa magaalooyin badan oo dhaca koonfurta dalka ayaa sheegtay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab maalinba maalinta ka dambeysa ay sii xoogaysanayso halista amni ay ku hayso dalalka dhaca geeska Afrikana ay sii kordhayso Nabil Tedla oo ah ku xigeenka wakiilka Itoobiya ee ururka midowga Afrika ayaa isagoo ka hadlayay weerarkii duqeynta ahaa ee lagu beegsaday xerada xalane wuxuu sheegay in xarakada al-shabaab ay tahay mid ka mid ah ururada ugu halista badan ee ka jira qaaradda Afrika qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay X ayuu ku sheegay in al-shabaab ay halis ku tahay dawladaha dhaca geeska Afrika loona baahan yahay in la iska kaashado dagaalka ka dhanka ah mas'uulkan Itoobiyaanka ah ayaa bartiisa X wuxuu soo dhigay bayaan ka soo baxay taliska ciidamada shisheeyaha ATMIS kaas oo ay ku qirayaan in weerarkii duqeynta ahaa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku beegsadeen xerada xalane uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dawladda Xabashida Itoobiya ayaa ka mid ah dalalka duulaanka qaawan ku jooga dalka Soomaaliya ciidamadeeduna ay ku kacayaan tacadiyada ka dhana ummadda Soomaaliyeed dhowaan amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo jeediyay kelimadu wuxuu ummadda Soomaaliyeed ugu baaqay in loo midoobo dagaalka ka dhanka ah Itoobiya oo uu sheegay inuu yahay dagaal caqiido iyo mabda ayna ku doonayso la wareegitaanka badda cas in ay ka dhigato saldhig ay kaga duusho dhulka barakeysan ee xarameynka
waxaan ognahay in asbaabta ku riixaysa nasaarada xabashida inay damcaan dekedaha Soomaaliya ay ka mid tahay gobol xaarid iyo diyaar garow ay ugu jiraan siday ugu duuri lahaayeen kacbada barakeysan iyo qiblada muslimiinta sida uu nabiga sallallahu alayhi wa sallam ino sheegay an nabi hurayra radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam qaal yukharribu alka'bata dhu suwayqatayn min alhabash waxa si cad in ugu muuqanaya in damaca Ethiopia uusan ahayn arin ugu ah balse uu yahay mid soo jireen ah oo diin salka ku haya isla markaasina ka mid ah siyaasadda rasmiga Ethiopia boqolaalkii sano ee la soo dhaafay ilaa maantana ay ku taameyso.
Dowladda xabashada Ethiopia ayaa xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab u aragto cududda kaliya ee ka hortaagan inay qabsato badda iyo bariga Soomaaliya.
Maamulka la baxay Puntland ayaa weerar ku qaaday kulumaysata ka howlgasha magaalada Garacad ee Mudug, sida warkaani uu ku faahfaahinayo Cali Aadan.
Maamulka la baxay Puntland ayaa weerar ku qaaday kulumaysata ka howlgal magaalada Garacad ee gobolka Mudug. Habeenkii xalay ciidamada ka tirsan maamulka la baxay Puntland ayaa waxay weerar ku qaadeen kulumaysata ka howlgal xeebaha magaalada Garacad ee gobolka Mudug. Motorro ay lahaayeen kulumaysatada ayaa la sheegay inay ciidamadu qaateen, waxayna kulumaysatada sheegeen inay lacag cashuur ah laga qaado haddana aysan xurnimo helin. Mid ka mid ah kulumaysatada ayaa sheegay in kulumaysatada ee ay leheen dusha loo saarinayo weerarkii xalay ayaa lagu dhacay motorro ay lahaayeen kulumaysatada.
Mid waa been abuurna ku been abuurtay wey, waxaana ka shaqeyn la yiri waa ka shaqeysaan. Ee waxa dhacday in la yiri waxa weeye doonyaha halla galo oo halala dagaalamo, haddii taasu dhacdana wax badan baa khaldamay. Waxaan ka rabnaa wasaaradda kalluumaysiga iyo deegaanka Garacad qayb dadka ku shaqale cashuur bixiyaal baan anagu, haddaanu dambi leenahayna dambiga iyaga in lala caddeeyo, haddaanan dambi lahayna si xora oo xalaala inaan ku shaqaysano. Way jiraan qalab la furtay oo matoora hore oo dib loo soo celiyey iyo kuwa hadda xalayba dhacday oo dee warbixin la dhiibay falkina la fuliya lagu dhaqaaqay. Annagu awalba tirsanayna in la soo maro oo la yiraahdo wixii idinka khaldan see wax yihiin, waanan meel wax la jirin waxaanan loo sheegin. Marka dhibka halkaa ka soo kordha, nin kasta waa saameynaysa. Orada la furtay anigu waxaan ogahay waa afar, waa 2-2 noocoodu waa matoorada iyo amaahda oo 48 xataa waxaa la sameeyey mas-uuliyad darro oo dadka iyagoo sabaynaya oo meesha yaalaba matoorka loo wadaa.
Bulshada ku dhaqan meelaha uu ka arimiyo maamulka la baxay Puntland ayaa waxay la kulmaan eedeymo kala duwan oo ugu imaanaya dhinaca maamulka.
Mas-uulkii saddexaad ayaa iska casilay dowladda federaalka muddo maalmo gudahood ah. Farxaan Cali ayaa warkan la diyaar ah.
Saadaan Maxamed Cabdi oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ayaa ku dhawaaqay inuu xilka iska casilay. Mas-uulkan oo ah kii saddexaad oo muddo maalmo gudahooda iscasilo ayaa waxa uu talaabada u qaaday ay salka ku haysaa khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka la baxay Jubbaland. Waxa uu dowladdii uu ka tirsanaa ku eedeeyey inay baalmartay dastuurka ay dejisteen, dhanka kalena siyaasadeysay mashaariicda Puntland kuna tumatay nidaamka federaaliga ah, colaadna ay ka dhex abuurayso deegaanada uu ka arimiyo maamulka Jubbaland. Xildhibaankan ayaa inta uusan xilka iska casilin qoraal uu soo saaray ayaa waxa uu sidoo kale ku sheegay sababaha ku riixay inuu xilka iska casilo ay ka mid yihiin in shaqadii xukuumadda dowladda federaalka ay ku soo ururtay danays iyo damac gaar ah. Waxa maalma ka hor sidaan oo kale iscasilay wasiiru dowlihii wasaaradda qorsheynta xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid Jarre iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada xildhibaan Axmed Ismaaciil Daqarre. Arrimahan oo dhan ayaa waxay ku soo aadayaan khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ka jira dalka, iyadoo haatan marba marka ka dambeysa uu sii xoogaysanayo.
Nuur Xuseen oo ka mid ah odayaasha ku sugan magaalada Muqdisho ee taageera dowladda federaalka ayaa ku eedeeyay dowladda inay ku tagrifalayso hantidii dadweynaha. Tafaasiil ku aadan warkani Cabdalla Muqtar ayaa ka waramaya.
Nuur Xuseen oo ka mid ah odayaasha ku sugan magaalada Muqdisho ee taageersan dowladda federaalka ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka inay ku tagrifashay hantidii dadweynaha. Wuxuu sheegay in agaasimiyaasha xafiisyada kala duwan ee dowladda federaalka ay lunsadeen lacagihii ay dadka shacabka ah lahaayeen, isagoona ku tilmaamay inay yihiin kuwa calooshood lacyaar ah oo aanay jirin cid kula xisaabtamaysa boobka ay ku hayaan hantida bulshada ay qasnadooda ku shubanayaan.
Agaasimiyaasha waa dadkii la rabay inay bulshada xamar wax u qabtaan amase baahidooda iyo danahooda iyo ka shaqeeyaan, laakiin waxaan dhihi karaa waa kuwii ugu xumaa ibad. Agaasimiyaasha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee u magacaabay wasaaradaha kaliya ma ah, waxaa ku jirto furdada, waxaa ku jirto laboorka gobolka, qaaraa joogo, qaaraa waxaa joogo wasaaradaha dhammaan. Intii loo magacaabay waxaan ognahay maanta naftooda inay la ciyaaruhayaan calooshooda. wixii ummada loogu talagalay iyo wixii Soomaali lahayd inay qasmadooda ku shubteen qof ay la hadlaysay jir albaaba u xiran.
Dowladda federaalka ayaa waxaa marar badan sidan oo kale loogu eedeeyay inay boob iyo barakicin ku hayso bulshada ku nool goobaha ay joogaan, gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Dhowaan ayay ahayd markii xaafad ka mid ah magaalada Muqdisho ay ka dhacday barakicin baahsan oo loo geystay bulshada ku dhaqan halkaasi, taas oo ay geysatay dowladda federaalka iyadoona cagaf ku burburisay guryo badan oo xaafaddaasi ku yaalla.
Maxkamad ku taala dalka Mareykanka ayaa nin muslim ah oo ka soo jeeda dalka Kenya waxa ay ku eedeysay inuu qorsheynayay weeraro la mid ah 17 Sebtembar oo uu ku beegsado gudaha dalkaas. Warbixinta warkani Muxsin ayaa soo jeedinaya.
Joolo Cabdi Cabdullaahi oo ah muwaadin ka soo jeeda dalka Kenya ayay maxkamad ku taala dalka Mareykanka waxay ku eedeysay inuu qorsheynayay weeraro la mid ah 17 Sebtembar oo ka dhaca gudaha dalka Mareykanka loona adeegsado diyaaradaha rakaabka. Bishii Julaay sanadkii 2019 ayaa ninkani muslimka ah oo 34 sano jir ah waxaa laga soo qabtay dalka Filipiin, halkaasi oo uu ku baranayay sida loo duuliyo diyaaradaha, waxaana markaasi kadib loo wareejiyay dalka Mareykanka, waana halka xilligan uu ku xiran yahay. Mary Garland oo ah xeer ilaaliye Ameerikaan ah ayaa sheegay in Joolo Cabdi Cabdullaahi uu qorsheynayay inuu fuliyo weerar laayaan ah oo beegsada shacabka Mareykanka isagoo ku dayanaya dhalinyaro muslimiin ah oo dhowr iyo 20 sano ka hor Mareykanka gudihiisa ka fuliyay weerarkii ugu cuslaa abid ee beegsada dowladda Mareykanka. Sida ay sheegayso maxkamadda Ameerikaanka ah ee uu ka soo muuqday ninkan muslimka ah, wuxuu ku soo tababartay Soomaaliya isagoona ku biiray xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, laakiin ma jiro ila ka madax bannaan Ameerikaanka oo xaqiijin kara warkan ama qirasho lagu kalsoonaan karo oo uu sameeyey Joolo Cabdi Cabdullaahi. Damayn Williams oo ah xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in Cabdalla uu mas-uul ka yahay isku dayga soo celinta weerar dhiig badan ku daato oo ka dhaca Mareykanka, sidaasi darteedna uu mutaysan karo xabsi daa'in. Dowladda Mareykanka ayaa hoggaaminaysa dagaalka ka dhanka ah muslimiinta meel waliba oo ay dunida ka joogaan, waxaana ay hadda mas-uul ka tahay xasuuqa sanad jirsaday ee lagu haya muslimiinta Gaza. Tani ayaana dhalinyaro badan oo muslimiin ah waxay ku riixaysaa inay ku fakaraan fulinta weeraro ka dhan ah Mareykanka iyo shacabkiisa.
Warkan wuxuu idin kaga imaanayaa idaacadda Al-Furqaan. Trump ayaa mar kale noqday madaxweynaha dalka Mareykanka. Warkani waxaa ka waramaya Maxamed Daahir.
Waad mahadsan tahay Maxamed Ciise. Doorasho isha lagu hayay saacadihii la soo dhaafay oo aad loo sugayay gudaha dalka Mareykanka ayaa lagu kala baxay. Trump iyo Kamala Harris oo ka kala socday jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa galay tartan adag oo uu ka horeeyey ololo doorasho oo saameyn ku lahaa dadka Mareykanka. Gobolka Pennsylvania oo alaaba musharaxa hela codadkooda loo rajeeyo inuu doorashada Mareykanka ku guuleysanayo ayaa waxaa gobolkaasi ku guuleystay Donald Trump oo 78 sano jir ah. Doorashada dalka Mareykanka ee xilligan, Donald Trump si aqlabiyad leh ayuu u helay codadka dadweynaha iyo codadka ergada wakiilada labada gole ee dalka Mareykanka. Xisbiga jamhuuriga ah ee Trump uu ka socday waxa ay heleen aqlabiyadda aqalka sanadka, sidoo kale waxa ay hanteen oo ay ku guuleysteen aqalka Kongareska. Tani marka waxa ay ka dhigan tahay mudaxileedkan Trump inuu haysto fursad ka duwan tii hore ee muddada 4 sano ahayd. Xilligan Trump hadduu isku dayo sharcigu waliba oo Mareykanka ah inuu meel mariyo aad bay ugu fududahay, maxaa yeelay waxa uu haystaa awoodda labada gole ee dalka Mareykanka. Maxaa la filan karaa marka? Dad badan waxa ay saadaalinayeen in isbedelo waaweyn uu ku imaan doono siyaasadda Mareykanka ee gudaha iyo dibadda. Trump sida looga bartay waa nin cadaawad u haya dadka muslimiinta ah, sidoo kale madowga Mareykanka ayuu cunsuriyeeyaa oo taa wax qarsan ma ahan. Marka dadka madowga ah ee Mareykanka iyo muslimiinta waxaa la rumaysan yahay inay dhibaatooyin kala kulmi doonaan madaxweynaha dooran Trump ee January la filayo inuu aqalka cad fariisto si rasmi ah xilka uu ula wareego. Waxa uu dad badan ka soo saari doonaa oo ka soo masaafuri doonaa dalka Mareykanka. Xadka ayuu xiran doonaa sida weliba Mexico isagoo horey ugu goodiyay inuu dhisayo oo uu ballaarinayo derbiga. Siyaasadda Mareykanka ee dhanka dibadda wax badan baa isbedeli doona sida la saadaalinayo. Trump waxa uu xiriir wanaagsan leeyahay sida marar badan ba warbaahinta ay sheegeen hogaamiyaha dalka Ruushka Putin oo dagaal adag ka wada dalka Ukraine. Marka waxa isbedeli doona siyaasadda dagaalka ee dalkaasi Ukraine, saadaaliyaashu waxa ay sheegayaan in suurtagal ay tahay Trump Ukraine inuu ku cadaadiyo. إن أي أقبشو أو أي مدح أرار عصو بوتين مركان أمان يهودا وحال روميسان يهي إن ترام أو تاجيري دونو وليب التاجيرا كبادان تن يهودا أي كهليين حزبيق الديمقراط ديقا أهي لغا قوليستي بايدان أو كسعدي دادك مسلمين تي فلسطين وحال روميسان يهي لباتة دا يكو سيلا بالي حادسان دونتو أو هوب إيه نقالب أو كتاجيري دونو يهودا رئيس الوزارة ليجي عبك أهي يهودا نتنياهو وحقو نقد قفكي لباد إيه دور بدي بالتاجيرا سونا الأوية ديب دورشادا دونالد ترام مركا دورشادا نوحا لغو تلمامي كرا والقرير سياسة ديد أو كتيمي سياسة دا مرايكنك إيه قدها إيه دي بدا مركو حالي ليه مدحوينها أفرتان إيطادباد إيه دالك مرايكنك دونالد ترام وحقو سامين دونا وحيابا آن اللغو فكرين أو أي سنكون إيران مدحوينياشي إساقا كهوريي تن إيه دقال كيلباد إيه الدونك سيدة فلقنياش أي تلماميان هجامياش ميدوغو يروب أي آد أسو دوويي ديب دورشادا دونالد ترام لكن وحا اي تلماميان ان اي تهين لإسكو تشتو يغو آميسان ان دونالد ترام اي كوين دونان تاغيرو لمد اتي اي كهيليين بايدن ما داما ترام او انت بدن حوق سارة سياسة داريمها قدوها آدن او او يري نقالها دالك ديبت ديسا كاقبحايا مركا ميدوغا يروب وحا او بلابن دون توجي كدوان تي هوري اي مدو اي كلما عاميليين دالك مرايكان كا سيدا فلقياشو اي واركو او ديغيان دادك كونول مرايكان كا غار اهان gobolka Florida ee Trump uu degan yahay ololaha doorashadana xoogiisa uu ka waday ayaa isugu soo baxay fagaarayaasha iyagoo aad u soo dhaweynaya doorashada Donald Trump. Donald Trump ayaa khudbad u jeediyay dadka ku nool gobolka Florida waxana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay guusha isagoo u mahadceliyay dadka. Trump khudbada uu ka jeediyay xarunta ololaha doorashada ee gobolka Florida waxa uu ku sheegay inuu gaaray guul taariikhi ah waxana uu intaa ku daray inuu badbaadiyay sidoo hadalka u dhigay dalka Mareykanka waxa uu xusay inay sameeyeen wax taariikh ah oo sabab u noqday sidoo uu yiri inay ka gudbaan caqabado badan oo hor yaalay. Odayga waayeelka ah ee Trump oo sii hadlayay waxa uu taabtay oo uu soo hadal qaaday balaqaadkiisii muddada uu ku jiray ololaha doorashada waxana uu tilmaamay in America uu ka dhigi doono mid weyn waxana uu yiri waxaan rabnaa ciidan xoogan dagaalna ma bilaabi doono laakiin waa soo afjaraya waxana bixinayaa fursado waaweyn oo dhanka shaqada ah.
Thank you very much. Wow.
Shukran jazilan.
Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this.
أود أن أشكركم جميعا هذا رائع. هؤلاء هم أصدقاؤنا الآلاف منهم. حركة لا تصدق. هذه حركة لم يرها أحد من قبل.
Frankly, this was, I believe, the greatest political movement.
وبصراحة هذا هذه أكبر حركة سياسية في التاريخ لم نرى أبدا مثيلا لها في تاريخ هذا البلد والآن ستصل إلى مستويات أعلى من الأهمية لقد صنعنا التاريخ وهذا هو الهدف لقد تجاوزنا وتخطينا عقبات كثيرة وانظروا ما الذي حدث أليس ذلك رائعا هذا فوز سياسي لم يرى بلدنا مثيلا له من قبل نشكر الشعب الأمريكي على هذا الشرف الكبير
عشورها أيان أد أقلمي دونا أيو كعن أليني ترام تا أضد بدن أد أيو هذا الهيان مركو أولي هاي دقال مبلا بدونو حسو أفجاري الدقالة والسعودة wala falqeyn ayaa wax uu kala jeedo iyadoo la ogyahay Trump marka uu xilka ka sii degay ee doorashadii tan ka horeysay uu ku guuldareystay inuu ku dhawaaqay in Afghanistan ciidanka uu ka soo saarayo oo halka lagu fashilmay Soomaaliyana waxaan ognahay inuu kala baxay ciidanka inkastoo Biden uu dib u soo celiyay ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya jooga imika marka dawladda federaalka wadnaha iyo farta ku haysa waxa laga filan karayo Trump oo ah inaanan xasilooneyn xoogana saara in Mareykanka uu noqdo dal awood leh dhaqaalaha dibadda kaga baxayana la soo ururiyo oo gudaha dalka dadka lagu kabo. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaan ognahay in dhawaan uu bartiisa Facebook ku soo war uu ku saadaalinayay wax lagala kulmi karo Trump, waxaana uu yiri haddii Trump uu soo baxo maamulkiisa waxa uu ka jeesan doonaa geeska Afrika, taa beddelkeeda gobolkana waxa isku hardin doona awoodaha dhexe sida Turkiga, Masar, Iran, Sacuudiga iyo Imaaraadka. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa xilligaasi yiri haddii ay Kamala soo baxdo dimuqraadiga kama jeesan doonaan xasaradaha ka taagan geeska Afrika oo xoogga ayay saari doonaan. Marka marka dad badan waxa ay tilmaamayaan in Trump uu wax badan ka bedeli doono siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan Soomaaliya. Sanadihii la soo dhaafayna waxa uu ku cilcelinayay hadal ka dhana Soomaaliya mar buu yiri in Soomaaliya dowlad ma lahan, boolis ma lahan, nidaam ma lahan. Aad buu marka ugu jeesjeesay dowlad federaalka oo ah dowlad Itaal daran. Dhanka Ethiopia waxaa laga yaabaa in Trump ay u aragto guul siyaasadeed in dib loo doorto, maxaa yeelay Abiy Ahmed waxa la leeyahay waxa uu sugayay isbeddelka Mareykanka ka dhacaya, oo haddii uu Trump guuleysto waxa uu rajaynayay sida falanqayaashu ay sheegayaan in uu dhaqan geliyo heshiiska Somaliland uu ka saxiixday ee badda lagu siiyay. Marka dhanka Ethiopia waxa ay aad ula socotay oo isha ku hayeen doorashada Mareykanka, waxaana guul ula muuqday dhankooda in Trump uu guuleysto iyagoo u arkay in damacooda badda Soomaaliya ku wajahan wax badan inuu kaga hirgeli doono. Waa se la arki doonaa wixii falanqeyn intaan ka badan wararkeena dambe ayaan xoogga ku saari doonaa insha Allah.
Guud ahaan warkii Al-Furqaan waa naga intaa.